Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 5 janar 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Forcat të toksore dhe ajrore të Izraelit i vazhdojnë sulmet kundër militantëve të Hamasit në rripin e Gazës. Po zhvillohen përpjekje intensive diplomatike ndërkombëtare për arritjen e armpushimit në rripin e Gazës. Zyrtarët më të lartë të Kosovës vlerësuan se situata e sigurisë në Kosovë me përjashtim të pjesës veriore është e qetë dhe stabile. Duke u shprehur për mision Neolex në Kosovë akademik, Esat Stavileci postierash thot:
Nisur nga nevoja e vendosjes së rendit të ligjit në Kosovë, misioni është të rëndësishëm.
Qeveria e Kosovës paralajmëron masa reciproke kundër Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës që nuk lejojnë hyrjen e mallrave të Kosovës. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama takohet me anëtarët e Kongresit për masat të stimuluese ekonomike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat pak më parë, sot po vazhdojnë veprimtaritë ndërkombëtare diplomatike në përpjekje për arritjen e përfundimit të gjakderdhjes në rripin e Gazës, ku forcat toksore dhe ajrore izraelite po zhvillojnë sulme kundër militantëve të Hamasit. Ka shqetësime për sigurinë e 1.5 milion civilëve palestinezë që janë të bllokuar në luftime. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Brifni Orurk. Tanket, artilleria dhe aeroplanet izraelit po vazhdojnë të godasin pozicionet e dyshuara të Hamasit në dhe përreth qytetit të Gazës. Shkalla në rritje e luftimit duket se ka bërë të parëndësishëm pohimin e mëhershëm izraelit, se po ndërmerr vetëm sulme precize kundër caqeve të njohura të Hamasit. Më se 500 palestinezë janë vrarë, përfshir edhe një numër të panjohur të civilëve, në mesin e të cilëve ka gra dhe fëmijë. Lufta është pothuajse në shkallën e saj fillestare. Nëse armata e Izraelit vendos që të avancojë brenda rrugëve të qyteteve, mund të pritet përleshje përgjakshme shtëpi për shtëpi dhe rrjedhimisht me gjasë dhe viktima në mesin e ushtarëve dhe të civilëve. Shefi negociatorëve palestinezë Saeb Erekat e vlerëson situatën si katastrofale.
Today also in Gaza we have a human catastrophe. Gaza has 1.5 million people.
Sot po ashtu në Gaza ne kemi një katastrofë njerëzore. Gaza ka 1.5 milion njerëz, pra 6 persona për 1 metër katror. Këta njerëz po jetojnë pa ujë, pa furnizime mjekësore, pa furnizime rrymë elektrike. Pra atje është një katastrofë reale njerëzore me të cilën ballafaqohen njerëzit tanë në Gaza. Shpresoj se komuniteti ndërkombëtar do të zgjohet dhe do t'i marrë përgjegjësitë e veta këtu, tha Saeb Erekat. Qeveria e Izraelit nga ana tjetër thot se ka lejuar hyrje në territorin e rripit të Gazës të furnizimeve me artikuj themelor dhe kundërshton pohimet se atje po krijohet një krizë humanitare. Por diplomatët janë me të vërtetë aktiv. Një delegacion i nivelit të lartë ka arritur në Kairo në kuadër të ndaljes së parë të misionit për përpjekje për arritjen e marrëveshjes për armpushim. Kryesuesi i këtij delegacioni të Bashkimit Evropian është ministri i jashtëm çek Karel Schwarzenberg. Egjipti, ku jemi ne sot, ka kontakte me Hamasin dhe ishte përpjekur të zhvilloj negociata gjatë muajit të fundit për arritjen e marrëveshjes ndërmjet Hamasit e Fatahut. Ne shpresojmë se do të kemi një pozicion të Hamasit për luftimet në Gaza dhe do të analizojmë se si të vazhdojmë me këto negociata, tha Karel Schwarzenberg. Në fakt, Kairo apo bëhet pikë kryesore për pjekjeve për paqë. Presidenti francez, Nicolas Sarkozy, arrinë në një mision tjetër me nismën e ti. Por ai do t'i koordinoj përpjekjet me misionin e BE-s, që kryesohet nga ministri i jashtëm i Çekisë, vend ky që e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Raportohet se edhe Hamasi e dërgon delegacionin e tij në Kairo. Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Kestrin Kumnova.
Jerusalem. Ministrja e jashtme e Izraelit Zipi Livni e përshkroi ofenzivën e rripin e Gazës si pjesë e betejës së gjatë kundër terrorit dhe ekstremizmit në rajon. Duke folur pas takimit me një nivel të lartë të përfaqësuesve të BE-s, Livni tha se Izraeli po tenton të shmang pasojat në njerëz si dhe të lehtësojë situatën humanitare në Gaza. Ndërkaq ministri i mbrojtjes Ehud Barak ka deklaruar gjatë ditës se Izraeli do të vazhdojë me ofenzivën derisa të arrijë objektivin e ndaljes së sulmeve me raketa të Hamasit në jug të Izraelit. Washington. Sekretari Amerikan e shtetit Condoleezza Rice anuloi udhtimin në Kin për shkak të situatës në lindjen e mesme. Rice duhet të udhëtonte drejt Pekinit të mërkurën për shënuar 30 vjetorin e vendosjes së raporteve ndërmjet SBA-ve dhe Kinës. Sekretaria Rice ditë më parë bëri thirrje për anë pushim të qëndrueshëm ndërmjet Izraelit dhe Hamasit. Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu dhe kryeministri Hashim Thaçi vlerësuan se situata sigurisme për jashtim të veriut është e qetë dhe stabile. Gjatë një takimi ku bisedua për aktivitetet e institucioneve të Kosovës për këtë vit, Thaçi dhe Sediu kanë përsëritur vendosmërinë e institucioneve dhe qytetarëve për të krijuar një shoqëri demokratike në cilën do sundoj rendi dhe ligji, thuhet në komunikatën për shtyp të presidencës. Podgoricë. Presidenti Kosovës Admir Sediu ka paralajmëruar se Kosova në fillim të këtij viti do të hapë ambasadën e Malin e Zin, transmetojnë mediat në Podgoricë. Ai tha se vendosja e marrëdhënieve të dy anshme është në interes të dy vendeve. Zoti Sediu tha se për këtë çështje është biseduar me presidentin Vujanović dhe me ministrin e jashtëm Roçen. Nuk mund të them saktësisht se në cilën ditë do të bëhet kjo, pasi po zhvillohen edhe disa procedura të brendshme, tha Fatmir Sediu. Nga ana tjetër, presidenti Malit të Zi Filip Vujanović përmes një kumtese deklaroi se pranimi i ambasadorit të Kosovës kushtozohet me njohjen e pakicës malazeze në Kosovë, si dhe krijimin e kushteve për kthimin e refugjatëve jo shqiptar nga Mali i Zi në Kosovë. Bruksel. Diplomatët evropian diskutojnë sot mas marveshje ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës që ndikuan në furnizimin me gaz të Evropës. Republika Çekisë dhe Turqia së fundi njoftuan se kanë vështirësi në furnizimin me gaz. Rusia ndërpreu furnizimin me gaz të Ukrainës për arsye të borxhit dhe mospajtimeve rreth çmimit. Të dyja vendet akuzojnë njëra tjetrën për shkak të ndikimit të krizës në Evropë. Washington. Presidenti zgjedhur Barack Obama pritet të takohet me anëtarët të Kongresit për të ndërmarrë aksione të shpejta rreth planit stimulues të ekonomisë përmes të cilit ai shpreson të ringjallë ekonominë nga kriza. Obama shpreson të ketë miratimin e Kongresit dhe ta nënshkruaj planin më njëherë pas marrjes së detyrës më 20 janar. Por disa ligjvënës kanë thënë se plani nuk do të jetë i gatshëm deri në mesin e muajit shkurt. Athinë. Sulmues të panjohur kanë shtënë në drejtim të policisë mëngjesin e sotëm në Athinë. Radio e lokale njofton se një polic ka marrë plagë të rënda dhe është në rrezik jete. Incidenti ndodhi para ndërtesës së Ministrisë së Kulturës në qendër të qytetit. Policia ka marrë disa të dyshuar në pyetje. Connecticut SBA. Fituesi një lotarie në shtetin Connecticut të SBA-ve i ka lënë të vesë së tij një befasi prej 10 milion dollarësh. Bashkëshortja 78 vjeçare gjeti biletën fituese rastësisht në rrobat e të shoqit, pasi ai kishte vdekur nga një sulm në zemër. Ajo mendoi të hidhte biletën, por në momentet e fundit vendosi ta kontrolloj atë. Ndoshet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se me gjithë incidentet e shpeshtuara në veri të Mitrovicës, situata mbahet nën kontrol. Zyrtarë qeveritarë thonë se kanë kërkuar nga Ministria e Rendit dhe misionet ndërkombëtare që të arrisin praninë në këtë pjesë të Kosovës. Lideri opozitar Ramush Haradinaj u propozoi institucioneve që të fillojnë hapjen e nën stacioneve të policisë në pjesët e banuara me popullat të përzier në veri të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se angazhimet e qeverisë së Kosovës janë të orientuara në tri drejtime që sipas tij kanë për qëllim ruajtjen e qetësisë dhe kthimin e normalitetit në këtë pjesë të Kosovës.
Angazhimet tona janë në tri drejtime, zëse drejtimi po është në mekanizmat e rendit të qeverisë së Kosovës, po dhe me ato të fuqizave të Oleksit, e organizimi po drejtimi i dytë është në raport me opinionin publik me qytetarët duke tentuar ta ruajnë qetësinë dhe angazhimi i tretë me faktorë ndërkombëtar. Nuk e kërkuar që bën presion në qeverinë e Beogradit që të mos nxisin apo stimulojnë incidentet në Kosovë.
Në anën tjetër, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, në një konferencë për media të organizuar pikërisht rreth zhvillimeve në Mitrovicë, tha se gjendja në këtë pjesë të Kosovës nuk mund të përmirësohet me apelet e vazhdueshme të krerëve të institucioneve dhe propozoi që atje të ndërmerren hapa konkret, filluar me hapjen e nën stacioneve policore në pjesët e banuara me popullat të përzier.
Këto nën stacione mund mu vendos lagjen e boshnjakëve ku qytetarët i mirëpresin, njëkohësisht mundet me u vendos një në stacion i policisë Kosovës në Soadal, ku në disa raste ka pas, them ashtu, konflikte me qytetarëve në qytetit serbe dhe shqiptar, po ashtu mundet me u vendos në stacione policisë edhe në vendbanime tjera që shkojnë përgjatë rrugës për Deposavisë.
Lidhur me praninë e forcave të rendit në Mitrovicë dhe pjesën veriore, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se qeveria tashmë ka kërkuar që të ketë një shtim të numrit të policëve, por edhe të ushtarëve të Kforit atje.
Ne kemi kërkuar nga Ministria e Rendit, po ashtu kemi kërkuar edhe nga Kfori dhe Ulësi që të rrisë prezencën atje, dhe të bëjë çdo gjë që është e mundur kohë dhe për rrugën e rendit dhe qetësisë. Dhe mund të them që deri më tani jemi të kënaqshëm me angazhimin e tyre.
Incidentet në Mitrovicë shkaktohen nga strukturat e Beogradit, thanë anën tjetër lideri i Aleancës për Armeninë Kosovës Ramush Haradinaj. Ai tha se politika e Serbisë ndaj Kosovës nuk ka ndryshuar dhe kërkojnë nga autoritetet kosovare dhe ato ndërkombëtare të ushtrojnë përgjegjësitë kushtetuese që kanë dhe të mos lejojnë strukturat paralele që të vijnë në shprehje.
Serbia ka një politikë armike ndaj Kosovës, e ka zyrtare këtë politikë armike. Ata ndërmarrin veprime të shumta si Beograd zyrtar në pengu Kosovën, njërën pej kartave i kanë ekstremistët e vetë në Kosovë me destabilizu Kosovën.
Por në lidhje me zhvillimet e fundit në Mitrovicë, sekretari në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Oliver Ivanović, thotë se gjendja në Mitrovicë edhe përkundër incidenteve të vazhdueshme këto ditët e fundit mund të stabilizohet, duke shpresuar sidomos në reagimin e Kforit.
Sama činjenica da je Kej rasporedio vojnike deluje uliva malo poverenje.
Fakti se Kfori tashmë i ka dislokuar ushtarët e vet është një shenjë inkurajuese se atje mund të ketë një qetësi dhe se vetëm prania e Kforit mund të garantojë një lloj stabiliteti dhe qetësie si të shqiptarët ashtu edhe të serbët, thot Oliver Ivanović. Por ai nënvizon se Kfori nuk mund të gjejë zgjidhje politike, kështu që këto masa ai shesti të përkohshme. Pas një incidenti të mbrëmshëm kur dy serb sipas policisë ishin rrahur nga një grup njerëzish dhe kishin mësuar lëndime të lehta trupore, tani gjendja e sigurisë në Mitrovicë përshkruhet e qetë. Zëdhënësi rajonal i policisë së Kosovës, Besim Hoti, thotë se përkundër gjendjes së brishtë të sigurisë, policia vendore, ajo e Ulëksit dhe Kfori e kanë aktualisht gjendjen nën kontroll.
Pavarësisht nga këto incidente sporadike të cilat edhe ndodhen, apo policia nuk ka arritur që deri më tani s'paku gjej motivet ose gjej arsyen nëse këto raste janë të ndërlidhura njëra me tjetrën. Sidoqoftë, kjo tërë situatë mjaft e tensionuar dhe delikate ndikon më tepër tek banorët, kryesisht në zonat e banuara me popullatë të përzierë.
Ndërkohë, kryeministri Hashim Thaçi në bazë të autorizimeve të tij kushtetuese ka vendosur që të ndajë 100.000 euro për pronarët shqiptar të lokaleve të dëmtuara në Mitrovicë pasi që një grup serbësh u kishin vënë flakën këtyre lokaleve ditë më parë. Incidentet e javës së fundit në Mitrovicë kishin si pasojë disa persona të lënduar dhe dëmtime në pronën private të qytetarëve. Gjithashtu këto incidente kanë ashpërsuar raportet ndërtnike në këtë pjesë të Kosovës, ku edhe ashtu këto 9 vitet e fundit kishte acarime të vazhdueshme, ndonse me incidente të kohë paskoshme për sigurin dhe qëtësine përgjeshme në këtë pjesë të Kosovës, po për kujdesin trupat e Kforit, pjestarët e policisë e Ulëksit dhe policia Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të partive politike shqiptare në Maqedoni, BDI dhe PDSH, kanë qëndrime të ndryshme lidhur me zhvillimet në veri të Kosovës. Tahir Hani nga BDI-ja thot se këto zhvillime nuk mund të përhapen jashtë Kosovës, ndërsa Imer Aliu nga PDSH-ja mendon se ato mund të rrezikojnë sigurinë në rajon. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon, Zërieta Hajro Jahjaga.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni, Partia Demokratike Shqiptare dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë vlerësime diametralisht të kundërta sa i përket asaj se zhvillimet e fundit në veri të Mitrovicës mund të reflektohen edhe në gjendjen e sigurisë në Maqedoni.
Unë shpresoj se në Kosovë nuk do të ketë vështirësi dhe nuk do të ketë probleme të natyrës të tillë të cilët sjellin efekte domino, që do të thotë përcjellin ato probleme të përcjellin edhe në Maqedoni dhe në rajon. Prandaj shpresoj se këto probleme do të tejkalohen dhe nuk do të ketë mundësi që ngjarjet të përshkallëzohen në natyrën e asaj që të ketë reflektime edhe më tej Kosovës.
Thot Tahir Hani, koordinatori grupit parlamentar nga Bashkimi Demokratik për Integrim në pushtet. Nga ana tjetër, Partia Demokratike Shqiptare në opozit nënvizon se nëse nuk arrihet të menaxhohet sa më parë situata e të ndosur në veri të Mitrovicës, mund të ketë impakt edhe në sigurinë e Maqedonisë. Koordinatori i grupit parlamentar i Partisë Demokratike Shqiptare, Imer Aliu, në këtë drejtim thot:
"Vlerësojmë se situata e krijuar është pasojë e veprimeve jo siçel e udhëheqësisë kosovare veç më një kohë të gjatë. Dhe në qoftë se kjo situatë vazhdon, nësojmë se do të ketë impakt negativ dhe mjaft të rrezikshëm edhe për Maqedoninë."
Ndërkaq pas incidenteve të fundit që kanë ndodhur në veri të Mitrovicës, kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka theksuar se gjendja e sigurisë në Maqedoni mbetet stabile. Tani për tani nuk kemi probleme me gjendjen e sigurisë dhe as që ka indikacione serioze për atë, por me vëmendje përcjellim situatën në Kosovë. Ngjarjet dhe gjendja e sigurisë atje mbeten serioze, andaj nuk duhet të nënçmojmë. Megjithatë, sa i përket Maqedonisë, tash për tash nuk ka indikacione për prishjen e gjendjes së sigurisë. Mund të them se është në tërësi e qetë, stabile dhe nuk pres ndonjë ndryshim në atë drejtim, ka deklaruar kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Duke u shprehur për misionin EULEX në Kosovë, akademiku Esat Stavileci thot se ai është i rëndësishëm për shkak të nevojës së vendosjes së ligjit dhe rendit. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se në rrethanat kur në Kosovë veprojnë dy misione nën ombrellën e rezolutës së 1244, më së vështiri e ka qeveria e Kosovës. Me Esat Stavilecin bisedoi Arton Konushevci.
Zëdhi Stavileci, misioni bashkimit Europian për sundimin e ligjit EULEX ka nisur punën në Kosovë. Si shihni rolin e këtij misioni?
Nisur nga nevoja e vendosjes së rendit të ligjit në Kosovë, misioni është të rëndësishëm. Mirë po, për rolin e vërtet të EULEX-it ende nuk kam përgjigje të prerë, sepse duhet pritur se sa do të ndihmojë shtetbërja në Kosovë në përputhje me misionin e mandatuar, që nuk është, siç është thënë për zyrtarëve tonë, vetëm monitorues e lehtësues, por i veshur edhe me fuqi ekzekutive, veçanërisht në fushat e drejtësisë, gjyqësisë dhe policisë së sigurisë, që ndryshe përbëjnë shtyllat e një shteti të pavarur dhe sovran. E gjithë kjo i bën institucionet e Kosovës të përgjigjen atij dhe jo të kundërtën. Kjo do të thotë se Kosova, ndonse shteti i pavarur, do të bashkëqeverisë. Mbetja e unmikut, qoftë edhe të konfiguruar, krijon një konfuzion pushtetesh dhe autorizimesh. Ky konfuzion bëhet edhe më i madh me synimin e Serbisë që nëpërmjet zbatimit të 6 pikëshit të organizatës së Kombeve të Bashkuara të mbetet në gar për pushtet dhe ligjin në Kosovë. Thuhet se Uleksi mund të ketë kuptim nëse shtrihet në tër territorin e Kosovës, por un nuk e shoh aty çelësin e problemit. Për mua çelësi është nëse ai do të respektojë një realitet të vetë në Kosovë, pra një pushtet dhe një ligj. Ndryshe, do t'i hapi rruga bosnjëzimit të Kosovës. Nuk mund të shërbej Kosova gjithmonë për të bërë eksperimente në zgjidhjen e konflikteve, veçanërisht jo në dëm të saj.
Krahas EULEX-it dhe natyrisht institucioneve vendore, i pranishëm vazhdon të jetë edhe unmiku. Kush mendoni se do të jetë pushteti më vendimtarës?
Keni shtruar një pyetje me plot vend. Kosova është ballafaquar me realitetin e mos funksionalitetit të shtetit që në linjen e tij. Kosova, të shpreh me gjuhën e mjekësisë, ka kaluar vetëm fazën e kurimit intensiv, por vazhdon të mbahet në tretman të bashkisë ndërkombëtare. Formalisht instaluar si prani evropiane, por faktikisht si thuash filial e organizatës së Kombeve të Bashkuara nga cila do të mbikëqyret misioni e EULEX-it. Unmiku do të vazhdojë të qëndrojë në Kosovë me mandatin e rezolutës së pashfuqizuar 1244, pavarësisht se çfarë ne mendojmë për të. Në këtë mënyrë EULEX-i nuk do të jetë pasha i vetëm dhe i fundmë në Kosovë. Në këto rrethana më së vështiri do ta kenë institucionet e Kosovës. Unë mendoj se mos tërheqja unmikut do të mund shkaktonte jo vetëm dy realitete paralele të bashkisë ndërkombëtare në Kosovë, por do t'i kontribuante mungesës së koordinimit të tyre dhe përpasoj do të rriste shkallën e mos funksionimit të shtetit të Kosovës. Në këtë mënyrë do të rritej ndërvarësia e institucioneve të Kosovës, qoftë ka shi unmikut të thuash të dobësuar, qoftë ka shi EULEX-it jo plotësisht të lirë për dëpruar, veçanërisht aty ku prania ti do të mund të menjanonte dualitetin e qeverisjes. Droj që të shprehem figurativisht, unmiku do të mbethej serb, EULEX-i do të bëhej shqiptar, sepse ekziston një përplasje autorizimesh në mes të organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe EULEX-it, sadoqë për të botërisht nuk bëhet fjalë. Droj po ashtu që vendosja e EULEX-it në ombrellën e unmikut të jetë të thuash një ndoshta taktik tjetër për ndarjen etnike të Kosovës.
Kushtetuta e Kosovës dhe më tutje nuk po zbatohet në gjithë territorin e vendit. Në anën tjetër ndërthuhet se edhe me tutje vazhdojnë të funksionojnë strukturat paralele serbe. A mendoni se nga kjo gjendje mund të krijohet ndonjë ndarje etnike?
Shumë flitet se nuk do të ndodhë ndarja, mirëpo asgjë nuk ndërmirret të ndodhë bashkimi. Nuk ka një projekt serioz për këtë dhe drojse me heshtje po i marrim përgjigjet për veriun e Kosovës. Nuk mjafton që të premtohet se nuk do të lejojmë të ndodhë diçka që tashmë ka ndodhur ose po ndodh. Pra, edhe pse sigurt zgjidhje deklarohen kundër ndarjes etnike, ajo ka trokitur nder, shpresë është sajuar modeli i decentralizimit me petkun etnik, pra pa cilit fshihet synimi i Serbisë për territorializimin etnik të Kosovës. Vetë ndarja eventuale e autorizimeve të UNMIK-ut dhe Theuleksit dhe krijimi i dy realiteteve ndërkombëtare do të trimëronte dhe të nxiste veprimin e strukturave paralele që do të shënonte jo vetëm sugjerimin e ndarjes, por edhe hyrjen për ligjin e saj. Qëllimi i Serbisë është i qartë, të ruhet kontrolli i plot mbi veriun e Kosovës e të sigurohet bashkëqëndrimi me institucionet e Kosovës në të ashtu quajturat komuna me shumicë serbe, që do të dilin nga projekti i decentralizimit.
Cilat mendoni se do të jenë sfidat përballë institucioneve të Kosovës në vitin 2009?
Kosova do të përballet me shumë sfida, as të lehta, as më njëherë të kapërcyeshme. Ndoshta jo modeste, por po shkruaj një libër me titull Çka pas pavarësisë. Po përpiqem që ne të i përgjigjem shumë pyetjeve të hapura, sepse mendoj se Kosova duhet të dalë nga inkubatori dhe pushoj të marrë infuzion në mënyrë që ne të mos krijohet një mentalitet i ri varësie nga ndërkombëtare. Unë nuk jam me vokacion ekonomist, por më shqetëson shumë gjendja në këtë fushë. Në Kosovë jetohet nga tregtia e jo nga ekonomia. Sundimi i ligjit përbën sfidën e dytë të madhe. Nëse nuk do të ndërtohet shteti i së drejtës, Kosova do ta kërcënojë rreziku që të bëhet një shtet i të së padrejtës. Integrimet evropiane dhe veri atlantike përbëjnë një objektiv tjetër për Kosovën. Shkalla ende ulët e njohjeve të Kosovës do të mund zvarriste aderimin e saj në mekanizma të rëndësishme ekonomike dhe politike ndërkombëtare. Po përpiqem që përgjigjen në këtë pyetje ta përmbyll me 5 pika. Së pari, Kosova duhet të marrë përgjegjësitë e plota për ta qeverisur veten. Së dyti, Kosova duhet të shtrijë pushtetin, kontrollin dhe ligjin në gjithë territorin e saj. Së treti, Kosova duhet të sigurojë supremacionin e kushtetutës së saj ndaj rregullave të tjera, sepse sipas mendimit tim, plani i Tisarit nuk mund të qëndrojë si pranga në këmbë. Së katërti, Kosova duhet të përqafoj vlerat e demokracive përëndimore. Së pesti, Kosova duhet të veshët me subjektivitet të plot politik, juridik, kushtetues e ndërkombëtar dhe përfundimisht, Kosovës i duhet shikimi me sy përpara, jo për të harruar të kaluar, por për të ndërtuar të ardhmen.
Tekstin e intervistës me akademik Esat Stavileci mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajmet më treja dhe materialet të tjera interesante.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar kundërpërgjigjen ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, të cilat nuk lejojnë hyrjen e mallrave të Kosovës. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Besim Beçaj, thotë se këto vende nuk po e respektojnë marrëveshjen CEFTA. Nga Prishtina paraqitet Albana Isufi.
Zëdhënësi i qeverisë Memlej Krasniqi shpjegon.
Në momentin kur përfundimisht ne nuk do të marrim një përgjigje pozitive nga këto instrumente, atëherë ne besojmë se do të procedojmë marrjen e një vendimi politik që të bllokojmë mallrat me priorden nga Serbia dhe nga Bosnia gjithashtu. Për asë Kosovë, ata i blokojnë mallrat me priorden të Kosovës. Kjo nuk kupton në momentin e duhur që besojmë nuk do të marrë më shumë se disa ditë.
Me vendimin e tyre për bllokimin e mallrave të Kosovës, Serbia dhe Bosnia kanë shkelur marrëveshjen e CEFTA-s për tregti të lirë në nënshkruese të së cilës janë. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë njofton se i ka bërë të gjitha përgatitjet teknike për të ndaluar futjen e mallrave të Serbisë në Kosovë. Ministri Lutfi Zharku i tha Radios Evropa e Lirë përmes postës elektronike se sekretariati i CEFTA-s është informuar me kohë mbi problemet në eksportet e mallrave kosovare. Përgjigjja e tyre ka qenë se kjo është çështje politike dhe nuk mund na ndihmojnë, ka thënë Zharku. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Besim Beçaj, thotë se nëse dialogu nuk jep rezultat, atëherë komuniteti biznesit mbështet vendimin eventual të qeverisë për bllokimin e mallrave serbe dhe bosnjake.
Ne duhet edhe me tutje të shpërndarë dhe themi diplomatike të zgjidhjes së këtij problemi. Nëse kjo nuk funksionon, atëherë biznesi foqeshëm për krah çdo vendim të qeverisë në drejtim të mbylljes së kufirit me Serbinë dhe me Bosnjën.
Ndërsa Agip Shahini nga Alianca Kosovare Biznesi thot se masat e reciprocitetit janë të detyrueshme në mënyrë që të mbrohen bizneset kosovare.
Tashmë Kosova është duke humbur miliona euro për arsye se nuk mund të lejohen nga ana e Serbisë të madhat e Kosovës të kalojnë tranzit. Dhe nëse ndodhë kjo, që është një vendim kolej vështirë të merret, atëre efektet negative do të jenë nga dy anët.
Ndryshe, vitin e kaluar në Kosovë janë importuar mallra nga Serbia në vlerë prej më shumë se 200 milion eurosh, ndërsa eksporti kosovar në këtë shtet është 2 milion euro. Besim Beçaj thotë se është ekonomia serbe ajo që do të humbë nga kjo blokad, sepse tregu kosovar sipas tij do të gjejë rrugë alternative.
Në një treg të hapur të çdo gjashtë të rëndësishme, ka gatishmëri edhe nga afarist Maqedon, edhe nga ata të Shqipërisë, edhe ma lezi, por edhe nga Turqia dhe nga tërë vende tjera të cilat na rrethojnë, që me një periudhë shumë të shkurtër do të bëhet zëvendësimi i në produkte.
Që nga 3 dhjetori Serbia dhe Bosnia Hercegovina kanë bllokuar produktet e Kosovës për shkak të ndërimit të vulës së doganave nga ato të ulmikut në doganat e Kosovës. Vendimi i qeverisë serbe për të bllokuar produktet që vijnë nga Kosova vlerësohet si një hap tjetër kundërshtues për shpalljen e pavarësisë së Kosovës në shkurt të vitit të kaluar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se qeveria Kosovës duhet, pikë së pari, të angazhohet për punësimin e të rinjve. Ata më tutje thonë se duhet të luftohen edhe dukurit negative, si që është korrupsioni. Anketën me qytetarët e ka zhvilluar korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ismet Krasniqi thotë se qeveria duhet të ketë parasysh se ulja e nivelit të papunësisë ndikon në mënyrë direkte në stabilitetin e Kosovës.
Qeveria i ka fituar votat, qeveria duhet të merr hapa vetëm punësim, se kur është punësimi i njerëzve, atë gjitha senet janë binare. Kjo rini don punë.
Daud Xhigoli thotë se zbutja e papunësisë dhe zbatimi i ligjit duhet të jenë objektivat kryesore të qeverisë së Kosovës.
Mas pare punësimin e gjithë trive, që ka në tafë për punë me mi punësu. Përpishen me qërë punë, që të paga të vogële së të moja, dovolën atër është më nëzik punësimin, në rëndë të parë. Ligjën prej kërëtarit, kërëminisit, ministrë me zbatu, dhe në fundë. Një gjukatë që i forët me qërë, këtë citatë në regullon. Gjukatë të më lëthonë me korupcion, me krimin organizuar, gjitha problemet që ka në, dovolën me punu të mund hakikatë.
Gjashëm shprej mendimin edhe kumrije Hasan Ramaj.
Si pikë e parë duhet me qenë rinin, me punësue, po janë shumë gjane këtu si janë në regull, po që ajo është ma kërësoria. Korupcioni është tepër në kulem, me luftue, që shtojnë me gjithë shpirt.
Gani Havolli thot se qeveria e Kosovës duhet ju qasit më seriosisht rinis dhe dukurive negative që e sulmojnë atë.
Kena marrën dhe sene jashtëzakonisht këqija, do më dhonë është rritë niveli i përdorimit substanca narkotike që këtar së ka pasën troje tona kërkun, prostitucioni nivelit lartë, po tu në qijen është ka shkon në atë mënyrën negative degradim, totalisht mujna me thonë degradim, kryshtetasit gjithmonë angazhojnë për rini, për tarmën e këti popi. Do më dhonë, na du të me hapë sytë për rini, du të me hapë mundësu rinis, edhe punësimin, edhe shkollimin, edhe drejtat sa i përket sportit, kulturës, me dhonë marë shumë rëndësi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Forcat toksore dhe ajrore të Izraelit i vazhdojnë sulmet kundër militantëve të Hamasit në rripin e Gazës. Po zhvillohen përpjekje intensive diplomatike ndërkombëtare për arritjen e armpushimit në rripin e Gazës. Zyrtarët më të lartë të Kosovës vlerësuan se situata sigurisë në Kosovë me përjashtim të pjesës veriore është e qetë dhe stabile. Duke u shprehur për misionin e ULEX në Kosovë, akademik Esat Stavileci postirash tha:
Nisur nga nevoja e vendosjes së rendit të ligjit në Kosovë, misioni është të rëndësishëm.
Qeveria e Kosovës paralajmëron masa reciproke kundër Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës që nuk lejojnë hyrjen e mallrave të Kosovës. Presidenti i zgjedhur amerikan Barack Obama takohet me anëtarët e Kongresit për masat stimuluese ekonomike. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.